l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Nibdew dwar l-aħħar żviluppi dwar il-pandemija tal-COVID-19 f'Malta. L-erba Malta reġistrat l-ogħla numru ta' nies pożittivi bil-virus, 510 persuni. Rekord. Rekord ta' qabel kien ta' 362 każ pożittiv fl-erba ta' Marzu. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prem-Ministru ħabbar miżuri ġodda fuq dawk li kien hemm. Fost il-miżuri hemm li minn nhar it-tnejn se jingħalqu jerġgħu l-iskejjel, twaqfu funzjonijiet reliġjużi, funerali jsiru skont il-protokolli li hemm fisseħ bħalissa. Se jingħalqu wkoll il-ħwienet li jipprovdu prodotti u servizzi meqjusa mhux essenzjali. Semmew parrukkiera ta' sbuħija u tal-ħwejjeġ, lukandi u ristoranti jkun jistgħu joffru biss ikel u xorb. Permezz ta' room service jew deliveries. Dwar għawdex, li vjaġġar għawdex limitat għal raġunijiet essenzjali u minn għandu residenza hemmhekk. Jiġi sospiż l-isport kollu organizzat, jingħalqu s-swali ta' ċinema u teatri u mużewijiet, jingħalqu il-gyms u l-pools. Operazzjonijiet mhux urġenti posposti mis-sibt. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru ma jsemmix li dan huwa lockdown. Fil-ħarġa tal-lum il-ħamis ta' Times of Malta dan il-ġurnal isemmi it-titlu Second Lockdown. Il-Ministru Fern għal f'Mater Dei hemm tliet COVID ITUs miftuħa u qed jiġi mħejji ieħor u jekk ikun hemm bżonn il-ħamis il-ħames wieħed. Li kun standby. Dan jeskludi l-ITU normali, l-ITU ta' għawdex u l-ITU ta' tfal. Hawnhekk huwa ringrazzja l-istaff mediku għax-xogħol tagħhom ma jaqta' xejn. S'issa Malta tat iktar minn 110,000 l-ewwel doża tal-vaċċin jew 17% tal-popolazzjoni. L-ora rata fl-Unjoni Ewropea sostna Fern. Intant il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Gvern reaġixxa b'mod paniku sas-sitwazzjoni li tagħha huwa responsabbli l-Gvern. Qal li l-Prim Ministru għamel stqarrijiet irresponsabbli u ta' assigurazzjonijiet foluz, ħaqeq deċiżjonijiet ħżiena qed jilgħab mas-saħħa tan-nies u n-nies qed iħallsu l-prezz. Dr. Grech qal li s-sitwazzjoni hija riżultat ta' ntħil mill-Gvern b'deċiżjonijiet li messhom ittieħdu biss mill-awtoritajiet tas-saħħa. Pala riżultat il-servizz tas-saħħa huwa mifni u qed jikrolla. Dr. Grech ikkritika lill-Prim Ministru talli ma ddikjarax emerġenza nazzjonali li tagħmilha possibbli li l-awtoritajiet tas-saħħa jieħdu deċiżjonijiet mingħajr referenza lejn il-politiċi. Intant, waqt il-sessjoni tal-Parlament l-erba, ħareġ li tliet membri parlamentari tal-Gvern, inkluż il-Ministru tal-Housing Soċjali Rodrik Galdes, qegħdin fuq kwarantina. Matul is-sessjoni parlamentari, il-Kap Nazzjonista Bernard Grech b'mod irrabjat ħafna ċaħad dak li qal il-Deputat Laburista Glenn Bedingfield li kiser il-kwarantina. L-istess Bedingfield irtira lura dak li qal wara talba mill-kamp tal-Oppożizzjoni u wara li l-Speaker talbu jispjega ruħu dwar dak li qal. Intant ukoll il-Union tal-Allema l-MUT laqgħet id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħlaq l-istituzzjonijiet edukattivi minn nhar it-tnejn. Qalet li flaqa li l-MUT kellha mal-Gvern laqgħet il-proposta tal-MUT. Għall-MUT se tkun qed taħdem ma' l-edukaturi u stakeholders rispettivi għat tranzizzjoni tal-edukazzjoni lejn online learning. L-aħħar figuri bejn l-erba u l-ħamis kienu reġistrati 283 każ ieħor pożittiv u 4 timwiet. Iċ-ċifra niżlet minn 510 rapportati bejn it-tlieta u l-erba li għaddew. Il-vittmi huma tliet irġiel ta' 79, 72 u ta' 60 sena u mara ta' 80 sena. Saru rekord ta' 4746 test. Intant fiqu 338 persuna. Sissa daw kattivi bil-virus u ma' 3123. Intant, il-Kamra tal-Avukati ordnat li l-Avukati biex ma jmorrux għas-seduti tal-qrati fejn qalet il-Kamra li xi imħallfin u maġistrati qed jiksru id-drettivi dwar il-COVID maħruġa mill-Primi Mħallef billi baqgħu jappuntaw is-seduti. Il-Kamra tal-Avukati esprimiet id-dispjaċir li l-qrati ma ġewx meqjusa bħala ta' riskju għas-saħħa minkejja l-preżenza ta' mijiet ta' nies li jattendu s-seduti tal-qrati fuq bażi ta' kuljum u bi spazji limitati ħafna għad-distanza soċjali. Il-Primi Mħallef il-ġimgħa l-oħra kien ta' struzzjoni li l-imħalfinu maġistrati biex jiddeferixxu każijiet mhux urġenti sa wara l-11 ta' April minħabba li komplew telaw il-każijiet tal-COVID-19. Il-Wage Supplement Scheme sħiħa għall-impjegati affettwati mill-restrizzjonijiet tal-COVID-19 se jkomplu jingħataw sa Ġunju u mbagħad gradwalment jiġu ridotti sa Diċembru. Madwar 200 miljun euro ġew allokati ittieħdu in konsiderazzjoni ristoranti u kafes li jistgħu joffru takeaway service sa 11 ta' April. Il-Ministru għall-Intrapriżi Mirjam Dalli qalet li sa tnim is-sena il-Gvern se jkompli jassisti il-kumpaniji kollha anke dawk li ġew affettwati inqas. Il-massimu possibbli li għajnuna hija ta' 800 euro fix-xahar lil kull impjegat. L-għajnuna permess tal-iskema se tammonta għajnuna diretta ta' 12 miljon euro li se tingħata lil 850 kumpanija u 874 impjegat self-employed li laħqu 14,000 ħaddim f'Malta u 867 ħaddim f'Għawdex. Is-sena l-oħra, il-Gvern nefa 360 miljun euro fuq wage supplement is-sena l-oħra. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana qal li kieku dawn il-policies ma ġewx introdotti kien ikun inqas il-gross domestiku production. Il-kelim tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Mario De Marco qal u kruċjali li l-Gvern jgħid liema setturi fin-negozju se jitilfu l-għajnuna wara Ġunju u b'kemm. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li jistenna meta jkun emissu biex jieħu l-vaċċin minn flok jieħu preċedenza fuq ħadd ieħor. Dan qalu fil-Parlament fejn l-Speaker Angelo Farrugia għamel appell biex membri parlamentari jingħataw il-vaċċin kemm jista' jkun malajr. L-Speaker qal li dan jippermette biex il-Parlament ikompli jiffunzjona mingħajr xkien. L-Speaker kien qed jagħti diversi rulings. Il-Prim Ministru wara qam jitkellem u qal li bħala Prim Ministru m'għandux ikollu priorità fuq nies vulnerabbli fil-bżonn tal-vaċċin u jistenna sakemm jiġi t-tern tiegħu. L-Speaker qabel ta' żewġ rulings mitluba mill-Oppożizzjoni dwar kwistjoni mqajma mid-Deputat Prim Ministru Ferm li Deputati Nazzjonisti talbuh biex jaqbżu l-kju tal-vaċċin. Il-Partit Nazzjonista ċaħat li xi membru parlamentari tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamel talba bħal din. Madankollu Chris Fern qal li għandu messaġġi fuq il-WhatsApp li jippruvaw li dan seħħ. It-talbiet tal-rulings tal-Oppożizzjoni ma jintlaqgħux mill-Speaker u qal li ma kien hemm ebda ksur ta' privileġġ. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li kien se jappella r-ruling. Insista li ħadd mid-Deputati Nazzjonalisti ma talab biex jaqbeż il-kju. Sostna li minkejja li Deputat Prim Ministru Ferm qal li kellu l-provi dan ma jipproduċa ebda prova u sfidaħ biex iġib il-provi. Għalli deputati nazjonalisti si jistennew iż-żmien tagħhom għal vaċċin u mhux se jieħdu sem fi proċess imbabas immexxi minn dawk li l-interess tagħhom huwa biss li jirbħu l-voti.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.